Tak jo, tak vás všechny vítám. Teď nám odzvonilo 8:30, tak dneska se vrhneme na další téma, který bude. Možná nám to bude připadat hrozně spekulativní, já se budu snažit to trošku probrat, ale když jsem si to četl, tak si myslím, že je to důležitý. A to je o termínu osoba a to, jak vlastně pracujeme s tímhletím pojmem v trojiční teologii, v christologii a v nauce o člověku, antropologii. Ono je to totiž jako trošku jiný. Tak začneme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Já bych chtěl, abych vlastně, když to budu vlastně vám tady přednášet, ten referát o tomhletom, tak abychom vlastně jako si z toho zkoušeli vzít i nějaké důsledky, nejenom ty praktické, ale důsledky toho, že abychom jako získávali takový jako trošku vhled a smysl pro to uvažování. Ono nám to pomůže potom i v tom životě víry, když tu a tam máme posuzovat prostě lecjaké vlastně výroky nebo tvrzení. Tak častokrát jsme se ve svých úvahách setkávali s pojmem osoba. A když jsme mluvili o Chalcedonském koncilu, který se konal roku 451 a který vlastně sformuloval takovéto vyznání víry o Kristu, který vlastně reagoval na určité problémy v porozumění, tak se tam hodně právě pracovalo s těmito dvěma pojmy. Osoba a přirozenost. A co to je? Osoba je vlastně v tom přirozeném chápání ten, kdo jedná. A za přirozenost je pak zase skrze to, silou čeho někdo jedná. To znamená, vezmeme hnedka příklad. Jsem-li já člověk, tak jsem lidská osoba. To znamená, moje osoba, tady Přehoř, prostě něco tady říká, něco se tady snaží vysvětlovat, ale říkám to jako člověk. A to člověk je vlastně přirozenost. Jo, to znamená, že to je povaha toho, kým jsem. Tuhle tu povahu máme my všichni, kteří se teďka tady setkáváme stejnou. Jsme lidmi a to znamená, že jsme nějaký živočichové, nadaní rozumem, nesmrtelnou duší a každý z nás je vlastně také osoba, protože každá tato naše osoba vlastní svoji vlastní přirozenost. Nikde není jako neexistuje vlastně jako taková nějaká jako přirozenost sama o sobě, jo? Že bychom řekli jako člověčenství, že by se někde prostě nacházelo. Jo? To je v podstatě, jak budeme dál mluvit, tak to je vlastně myšlenkový konstrukt. Podle toho, co říkají ty specializované studie, tak ten výraz osoba se už používal v antice. A používal se pro něj různé vlastně řecké termíny. První termín je persona. Jo, to už jako vnímáte, že už to se používá i v našem běžném českém jazyce. Takže persona jako osoba. Ale potom je zajímavé další pojem prosopon, a to je jako tvář. Jo? A bylo to v podstatě v řeckých divadlech se vždycky hrálo tak, že ten herec vystupoval vždycky s nějakou maskou. A právě ta maska, tomu se říkalo prosopon, což byla vlastně ta tvář nebo ta role, tu osobu, kterou ten herec vlastně oživoval nebo nějakým způsobem představoval. Tato tvář nebo tato osoba, ten nebo to prosopon, označuje tedy divadelní masku, divadelní roli, osobu v gramatickém slova smyslu nebo individuálního člověka. My bychom si mohli jmenovat různé autory, kteří používají tyto termíny, ale pro nás to není úplně důležité. Výraz persona se vyskytuje zejména pak později u autorů jako Tertulian a později definitivně tenhle ten termín převzal Augustin. A Augustin byl jeden z velkých teologů. On jedno z jeho velkých děl je De Trinitate, což je vlastně dílo o nejsvětější trojici. A on tohleto dílo psal 27 let. To neznamená to, že by ho psal vlastně jako bez přestávky 27 let, ale 27 let měl vlastně jako tento dílo rozpracovaný, tu a tam se k tomu vlastně dostal, něco připsal, něco opravil a tak dále. No a on sám, když to dílo pak dokončil, tak v podstatě samozřejmě to trošku jako skritizoval, protože viděl, že dneska už by leckteré části vlastně napsal trošku jinak, ale to není důležité. Důležité je to, že tady v tomhletom jeho díle se právě, když mluví o nejsvětější trojici, tak mluví o jednotě přirozenosti v trojici osob. Jo? A že přirozenost mají nejsvětější trojice všichni společnou, kdežto osoby je něco, čím se odlišují. A my se o tomhletom budeme trošku jako bavit, možná to bude trošku nezvyklé, ale myslím si, že je velmi nutné se tímhletím zabývat. Dále budeme mít pak i praktické důsledky v kristologii, v životě Krista. Výraz persona jako osoba se vyskytuje zejména v trinitální teologii a v kristologii. A ta antropologická oblast, když teologové uvažují o teologii člověka, to znamená, kým jsme jako boží stvoření, tak také velmi úzce používají tento pojem osoby, ale hodně vycházejí také z kristologie. No, jak by ne, vždyť přece Ježíš je ten dokonalý stvořený vzor našeho lidství. Ovšem mezi christologií, to znamená mezi úvahami o Kristu, který je osobou ve dvou přirozenostech, a mezi nejsvětější trojicí, která je jedna přirozenost ve třech osobách, je právě trošku takový jako rozdíl v používání. V trinitární teologii jednotu toho božství, jednotu, že máme jednoho boha a nevěříme ve tři bohy, to garantuje božská přirozenost. A kategorie osoby se pak vztahuje na rozdíly mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým. Jo, to znamená, Bůh jako nejsvětější trojice je sdílí totéž božství, ale Otec je odlišný od Syna, Syn od Otce a oba od Ducha Svatého. To je to, čím se od sebe odliší. Ale všichni mají stejnou vlastně přirozenost. To znamená jedna přirozenost, trojice osob. Zatímco v christologii je role osoby a přirozenosti úplně opačná. Tady osoba garantuje jednotu dvou odlišných přirozeností. My říkáme, že Ježíš je jedna osoba ve dvou přirozenostech. Jo, v lidské a božské. A tu jednotu, že to není vlastně osoba Krista Boha a osoba Krista člověka, to by byly dvě osoby, tak tu jednotu právě tady garantuje ta jedna osoba, totiž božská. No a potom tady máme takové jako definice, co osoba je. Tak já bych zmínil jednu, kterou vyslovil Boetius, který zemřel roku 525 a 526, někdy tehdy, a ten postihuje osobu přes její poměr k přirozenosti. A on říká, že osoba je individuální podstata rozumové přirozenosti. Pro nás nesrozumitelné, ale hned vysvětlím. On říká, že musí to být někdo, kdo je rozumný, to znamená, nemůže to být živočich, který nemá rozum, nebo nějaká rostlina. Musí to být někdo, kdo je nadán rozumovou schopností a je individuální, to znamená, že je vlastně ohraničená, že nějak není splývající s někým druhým. To znamená ohraničená individuální osoba rozumové přirozenosti, individuální podstata. Tato definice samozřejmě byla s povděkem velmi dlouho přijímaná a taky má nesporné výhody, ale má taky některé nevýhody, které bychom mohli jmenovat, jako třeba těžko řešitelný problém poměru mezi tou osobou a přirozeností. Mezi tím, který existuje a mezi tím, díky čemu existuje. To znamená mezi člověčenstvím třeba a člověkem. To už jako se v této definici hodně špatně vysvětluje. Ale to vysvětlení je v tom, že mezi obou osobou a přirozeností je určitý rozdíl, ale tento rozdíl nemůže být reálný, Jo, protože pak by musel být vlastně přirozenost nějaká entita, která by tady někde běhala a existovala, a osoba také, ale ten rozdíl je pouze myšlený. Takže osoba a přirozenost jsou pouze dva úhly pohledu na ve skutečnosti jedno jediné bytí. Takže když se podívám na nějakého člověka, tak řeknu, ano, on je osoba, to je jeden úhel pohledu, ale je zároveň i člověk a to je druhý úhel pohledu. Jo? Ale vidíte, že se na něj dívám, že je to stejná jedna realita, jedna osoba, to je reálná jedna osoba, ale vlastně jenom můj úhel pohledu, to znamená, tam je ta distinkce, ten rozdíl daný pouze tím vlastně úhlem pohledu, jo, myšlený rozdíl. Potom samozřejmě tady vysvětluje, i podle tohohle toho se pak definovala postupně i teologie Nejsvětější Trojice, kdy říkají, že tím se budeme hodně zabývat, až pokud se dostaneme do právě té trinitologie, to, což je nesmírně krásná nauka a vlastně věda o tom, jak jedna jediná přirozenost, jedno jediné božství je sdíleno, existuje vlastně v osobách Otce, Syna a Ducha Svatého. Ale zase ten rozdíl je tady nikoliv ale myšlený, ale vlastně tady je to jinak, tady je ten rozdíl vlastně reálný. Protože v Bohu je jedna přirozenost, to znamená jediné vědomí, jedna vůle, jedno chtění, ale zároveň jsou tři nositelé tohodle toho vědění, chtění a jednání. To znamená, v Bohu je jedna vůle, jedno chtění, jedno poznání, ale jsou tři jednající, tři chtějící, tři vědoucí. Jo? To znamená tři nositelé této jedné vůle, jedné činnosti vycházející z té přirozenosti. U lidí, to je zajímavé, jsou vztahy, zatímco u Nejsvětější Trojice jsou ty vztahy jako podstatné, protože pro osobu je ten vztah k synu konstitutivní. To znamená, kdyby neměl ten vztah k synu, kdyby nebyl vlastně otcem, tak by vlastně nebyl vůbec, což je nesmysl. Tak u člověka vztah je vždycky něčím vlastně navíc. Když řekneme, že třeba tenhle ten člověk je otec, tak to otcovství je čímsi vlastně navíc. Není to něco, co by měnilo toho člověka jako člověka. Jo, to znamená, ten lidský jedinec je osobou dávno předtím, než se stane otcem svého dítěte. To znamená, osobní bytí člověka v podstatě nezávisí na tom, zdali se stane otcem nebo matkou. Kdežto ale Nejsvětější Trojici je to, zda je někdo otcem, synem nebo duchem svatým, naprosto zásadní pro to, abychom mohli hovořit, že jsou jako osoby. Tohle je jako hrozně jako těžký vám vysvětlovat, když vlastně jsme si neříkali nic o vnitrobožských vztazích Nejsvětější Trojice, ale už jenom taková předem ochutnávka, jak vidíme, že je to vlastně jako vnitru samotné boží bytosti, jak je to vlastně jako odlišné. A jak strašně ošidný je vlastně se dívat nebo ty obrazy Boha, které máme ve své mysli. Jo? Další zajímavá definice, která...
Já mám k tomu dotaz, tedy to znamená, že Otec, Syn a Duch Svatý od začátku byli všetci traja.
Já ano, oni tam není žádný, oni nebyli, oni jsou. Jo? Bůh nemá žádnou změnu. Jo? Ani nepodléhá času. Bůh prostě, když si mluvíme o věčnosti Boží, tak Bůh jest, existuje v každém čase. Pro něj je jakýkoliv čas, který my jsme kdy prožili nebo budeme kdy prožívat, věčné teď. Pro něj on to prožívá jako přítomnost. To je věčnost.
Ale vo všetkých troch osobách.
Samozřejmě. Jo, jako navenek je to vždycky, Jako my se odvažujeme mluvit vlastně o tom, jak je Bůh uvnitř, jo. Dává nám to jako smysl, je to založené třeba na tom, co nám Bůh o sobě řekl, ale navenek, jako jak Bůh jedná vůči nám, tak vždycky jedná nejsvětější trojice. Nicméně, vždycky jako nějak, říká se tomu apropriace, že jako přiřazujeme některé činnosti zvlášť některé osobě. Byť celý svět stvořil celá nejsvětější trojice, tak jako stvořitele označujeme Boha Otce, protože on je ten jako počátek. Jo, od něhož je všechno stvořeno. Pokud mluvíme, dílo vykoupení je také dílo nejsvětější trojice, ale zvláště ho přiřazujeme Bohu Synu. A dílo posvěcení jako posvětitel je také dílo nejsvětější trojice. Bůh v nás přebývá, celá nejsvětější trojice. To říkali svědci jako Alžběta od nejsvětější trojice. Ale zvláště ten úkol nebo tu činnost posvěcování srdce člověka přivlastňujeme Duchu Svatému. Jo? Jako, to jsou jenom takové jako myšlené rozdíly zase. Jean Galot, teolog, který já nevím, kdy žil, ale myslím si, že někdy 19. 20. století, tak ten osobu definuje jako vztahové jsoucno, které sděluje přirozenosti svůj vlastní dynamismus a zaměřuje její aktivitu poznání a lásky směrem druhým. Zase strašně kondenzovaná definice, která tak, jak tak zaznívá, je těžko pochopitelná. Ale tahle ta definice má jednu velikou přednost. Ona totiž jako mluví o vztahovosti, jakože to je něco bytostně podstatného pro osobu. Jo? Že pro člověka i pro Boha vlastně platí to, že vztahy jsou čímsi, co je pro člověka i pro Boha naprosto důležité. A tady říká právě, že tahle ta definice má právě v tomhletom velkou výhodu, že nám vlastně staví to přemýšlení od nejsvětější trojici právě i o Kristu vlastně na stejnou úroveň. Nemusíme vlastně dělat rozdíly osoba jako Bůh a osoba jako třeba Ježíš Kristus nebo jako člověk. Krásná definice je od Richarda, od svatého Viktora, který zemřel roku 1100 72 a ten řekl, že platí, že osoba trojice není ničím jiným než jinému nepředatelná existence. Nikomu jinému není osoba nejsvětější trojice není ničím jiným než jinému nepředatelná existence. To je jako nesmírně krásný, protože když si vezmeme, tak vlastně vnitru nejsvětější trojice je to, že Bůh všechno, co je a co má, zcela všechno dává synovi. A syn vlastně, když vidí, že toto dělá otec, tak vlastně v úkonu neskutečné poslušnosti a lásky zase sebe sama všechno, co je, dává otci. Ale protože je to otec, který to dává synu a syn otci, tak jsou vlastně jako v tomhletom vztahu jsou jako nepředatelní, jo? Jestli si rozumíme. Nedají se vlastně jako zaměnit. Proto tohle ty vztahy jsou konstitutivní. Ale tohle ta výměna mezi nimi je vlastně, jak je osoba Ducha Svatého. Jo? Je krásně jako filozoficky řečeno, ale prosím vás, nepředstavujte si to. Nejde to představit. Jo? Takhle, jako když jako říkáte, že se milují dva lidi, tak si dávají vlastně to nejvíc, největší ze sebe, ale co tam mezi nimi vlastně proudí, je tajemství. Jo, mi to těžko, ale že tam nějaká výměna osobní něčeho jako úžasného a velkého je, tak to víme. Všechny zmíněné definice pojmu osoba mají svou dílčí platnost. Jo, to znamená, ale žádná z nich nedokáže vystihnout plně a beze zbytku tajemství osoby. A to je právě to, co chci tady jako zdůraznit. Osoba není věcí, není co, ale osoba je kdo. A proto se nezbývá, než smířit s tím, že osoba je tajemství, které v posledním důsledku vždycky nějak uniká naší snaze po uchopení prostřednictvím jakékoliv zvěcňující teologie. Osoba je vždycky tajemství. Když budeme zkoumat třeba nějakého člověka, tak si vemte, tak my ho můžeme definovat. Tolik váží, tolik měří, tady je curriculum vitae, tady tohleto jsou jeho zájmy a tak dále a tak dále. Ale to je všechno strašně málo, protože my toho člověka vlastně nejsme schopni popsat v jeho tajemství jako osoby. A to je to, co platí i o Kristu, i o každém člověku. A v posledku samozřejmě o nejsvětější trojici. Pokud bychom chtěli definovat osobu pomocí nějakých věcných kategorií, jako třeba přirozenost, rozum, vůle, chtění, láska a tak dále, pak by byla plně adekvátní pouze negativní vymezení. To znamená, my můžeme říkat, osoba není prostředek. Osoba není předatelná nikomu. Osoba není nějaká vlastnost. Osoba není nějaká dovednost nebo schopnost. Ve skutečnosti existují výhradně a pouze konkrétní osoby. Jo, to znamená, teoreticky víme, co to je člověk, můžeme definovat člověčenství, co je to, co je společné každému člověku a z toho vyextrahovat, vlastně nějak jako vymyslet definici, co je člověk, co je přirozenost lidská, ale jako jejími nositeli jsou vždycky konkrétní lidé, naprosto originální a nezměnitelní. To znamená, ve skutečnosti jediným adekvátním přístupem k tajemství konkrétní osoby je vždy láska. Tajemství osoby toho druhého se před námi plně odhaluje jedině díky zcela svobodné otevřenosti vztahu, která je možná pouze a výhradně v atmosféře důvěry. A proto také adekvátní poznání tajemství vtělené osoby Božího Syna i tajemství nejsvětější trojice z naší strany se může odehrávat jedině ve vzájemném svobodném a důvěryplném otevření, jež nemůže neobsahovat osobní rozhodnutí, které má nabývat podoby sebedarování na základě vzájemné důvěry. To je to, co říkají jako staří teologové. Přece teologie se pěstuje na kolenou. Oni říkají, jo, to znamená, to je zkratka, že kdo vlastně nepěstuje ten vztah vlastně k tomu druhému. Když chci někoho druhého poznat, tak ho nepoznám jinak, než právě ve vztahu. Jo, říká se, v nouzi poznáš přítele. Jo, takže vidíte, že třeba ten vztah nebyl až tak jako třeba jako tak hluboký, že najednou poznáte, že tady to přátelství v podstatě nebylo důležité. Ale chci-li někoho opravdu důkladně poznat, je třeba s ním navázat vlastně vztah důvěry a lásky. Lidská osoba je tím více sebou, tím více osobou, čím více se aktualizuje její potenciál naplňovat se ve vztahu láskyplného sebedarování po vzoru trinitárního dynamismu. To znamená, to, co se děje v nejsvětější trojici, jak jsem už říkal několikrát, jak se otec daruje synovi, syn otci, a toto vzájemné darování je láska, Duch Svatý, tak to je náš jako nedostižný vzor. Tohle máme dělat. Jo? A když si vezmete všechno v našem životě, může být vlastně tímhletím obrazem nejsvětější trojice. Každá maminka, která vstává ke svému dítěti, vlastně vstává vlastně jako v té, že dává svoji sílu. Já vím, že se jí nechce. Já vím, že by taky ráda spala. Ale prostě víc dá tomu dítěti, protože ho miluje. A ona zpětně dorůstá do plnosti svého lidství. Protože ta žena, která se opravdu jako stává takhle matkou, tak vlastně dorůstá do toho plnosti svého lidství. Stejně tak otec, který vlastně jako miluje svoji ženu, své dítě, že jo, zase tak pomáhá, taky vstává k dítěti, taky vlastně jako se podílí a taky se namáhá, že jo, a chrání. Toto všechno vlastně jsou okamžiky, kdy největší a ten poslední okamžik, kdy se můžeme takto dát a zcela se připodobnit Bohu, je okamžik naší smrti. Smrt se řekne exitus, což je jako výjití. A člověk vlastně vychází sám ze sebe, to znamená odevzdává sám sebe, jako Ježíš na kříži řekl, dokonáno jest, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Takže takhle může člověk vlastně dát sám sebe do boží náruče. A tím naplnit vlastně úplně to celé sebedarování a stát se Bohu podobným. Jak je to v Ježíšově bytosti? My se můžeme ptát na tom, jak to měl teda Ježíš vlastně ve svém prožívání, když byl vlastně Bůh a člověk ve dvou přirozenostech a jedna osoba. No tak je třeba jednoznačně říct, že na základě učení koncilu Chalcedonu je jediná osoba Božího syna ve dvou úplných a nesmíšených přirozenostech, takže je třeba v Kristu neoddělovat, rozlišovat a nesměšovat dva základní způsoby vědomí a poznání, které odpovídají příslušným přirozenostem. To znamená, v Kristu je jedno poznání božské, jedno lidské, jedno chtění božské, druhé lidské. Jo, to znamená, ty přirozenosti mají své činnosti, ale nejsou v rozporu, nebojují proti sobě, ale jak jsme už tam říkali, tak vlastně tato přirozenost, ta jedna, je vlastně podřízená té druhé. Co to je osobnost? Jo, co to je osobnost? Častokrát to používáme, že někdo je osobnost. No tak osobnost je prožívání, určité individuální prožívání té lidské přirozenosti. To je osobnost. To znamená, je-li někdo, třeba člověk samozřejmě, tak natolik, nakolik své lidství prožívá, tak natolik se v něm formuje ta osobnostní vlastně jako charakteristika, osobnostní, no, ta osobnost jako taková. Já ještě tady něco, že už máme docela pozdě, tak možná začnu už teďka jako přeskakovat. My totiž jako takovým tím těma aspektama, jak to bylo, nebo jak to je v Kristu s poměrem jakoby poznání, jo, jestli se Ježíš musel učit, nebo jestli byl vševědoucí hnedka od mateřské kolébky a tyhle ty věci, tak to budeme si říkat příště. Jo, to znamená, tady už bych možná už tuhle tu hutnou věc vlastně možná opustil. A už nás čeká ta kapitola rozvoj Ježíšova vědomí a poznání. To znamená otázky. Věděl Ježíš, že je Bůh? Věděl Ježíš, že je Mesiášem? Že... A teďka, jak to bylo s jeho poznáním? Byl opravdu jako třeba jako 12-letý Ježíš v chrámě vševědoucí? Viděl do srdce každého člověka, co si tam myslí? Tak tímhle těma otázkama se když tak budeme zabývat pak příště. Ale hned na začátku vám řeknu, že tyhle ty odpovědi budou spíše vždycky jako v určité míře vlastně pravděpodobnosti. Jo? Že my to jsou vlastně naše teorie, ale teorie, no je to tajemství té Ježíšovy božské osoby, ale my vlastně se tomu tajemství nějak přibližujeme a spíš vlastně si říkáme jako námitky. Jo? Tak když bychom řekli, ano, tak Ježíš už v kolíbce byl teda jako vševědoucí, věděl, co se kde na celém světě děje jako Bůh a teďka, jaký jsou limity tohohle toho jako tvrzení? Co by to vlastně znamenalo? Jak bychom vysvětlili třeba některé situace, které jsou v evangeliích, jak bychom se na to vlastně jako podívali, nebo jak bychom na to odpověděli. Tak. My jsme si tuhle tu možná náročnou kapitolku museli projít, abychom pak vlastně mohli se bavit právě o těchto těch dalších jakoby zajímavých věcech nebo tématech, které nás čekají. Tak právě proto doufám, že jste to vydrželi ve zdraví. Když tak se z toho dobře vyspěte. Jenom upozorňuji, že příští týden budu na výcviku, takže nám odpadne online hodina, tentokrát biblická. A budu se těšit, teda podívám se, jestli je tam v kalendáři T28, to odpadne. A pak je 4. a to je teda zase tady katechismus. Takže 4. června, jo?
3. je pondělí, ta
Třetího
3.
je
je ta
témata, ano.
offline
Jo.
témata.
Témata a nedělní
Mimořádně je v
evangelia.
pondělí.
Tak. Tak co?
Hlavně, že nás toho nebudeš zkoušet.
Ne, tak to není účelem, jako ani není účelem, abyste to všechno vlastně tomu nějak rozuměli nebo si to pamatovali, ale abyste to někdy jako slyšeli. Jo, že protože tohle to se nějak zapisuje do člověka a dělá to nějak jako takový ten smysl pro tu pravdu. Nebo jo, smysl pro ten, ty směry těch úvah. Proto si myslím, že je to dobré se tímhle tím zabývat, i když je to třeba, jako proto nemáme úplně předpoklady, jo, abychom se tím zabývali. Jo, nemáme za sebou filozofii, nemáme za sebou třeba jako filozofickou logiku a tak dále a tak dále. Jo, i třeba kurz třeba biblické teologie a tak. To by se nám všechno hodilo, ale přesto si myslím, že jako spoustu věcí, jako víte, ono totiž ta filozofie je v podstatě takový jako zdravý selský rozum, jo, což máte, akorát vám chybí možná jako ty pojmy, v kterých se tam jako ten zdravý selský rozum jako vyjadřuje, no a to právě je to, co to činí takovým jako možná nepřístupným nebo jako možná těžko pochopitelným. Ale ty když byste měli to pojmosloví a když byste měli tu průpravu v tomhletom, tak si myslím, že by to bylo jako daleko, daleko přístupnější. Dneska máme 21. Tak dobrá. Jsou nějaké otázky? Otázky nejsou, to znamená, všechno je jasné nebo nic není jasné, že nevím ani na co se zeptat. A tak dobře, já teďka poběžím teda na zkoušku. Máme, teďka nebudu v pátek, sobotu, neděli u nás, protože pojedeme do Německa zpívat do Wadgassenu, což je nějakých prej 7 hodin cesty. Je to někam jako strašně daleko do Německa. Je tam nějaká slavnost Nejsvětější Trojice. A pak budu v pondělí, úterý na výcviku ve Vinoři, což máme takhle čtyřikrát do
Kdo tě
roka.
tady bude zastupovat?
Tak v pátek, sobotu Filip, v neděli Martin, v pondělí Ambrož a v úterý Martin. Jo. Tak už jsme to dneska dali dohromady.
Tak ať je pěkná cesta, ať se to povede
No,
všechno.
říkám si, no. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na
Jako byla na
počátku, i nyní,
počátku,
i vždycky,
nyní i
a na věky
vždycky,
věků.
na
Amen.
věky věku. Amen. Děkujeme.
Tak ať
Děkujeme.
vám Pán žehná, chrání ode všeho zlého ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
A děkuji za vaši
Amen.
věrnost, že jste to takhle jako, že stále chodíte.
My děkujeme, že máme být komu verný.
Děkuji. Tak jo, dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.